Qalampirdan gapiramiz. Dubay politsiyasi Yevropaga noqonuniy ravishda millionlab dollarlik giyohvand moddalarni olib kirgan arvoh laqabli fransiyalik narkobaron Mufid Bushibini hibsga oldi. Bu haqda Interfax xabar bergan. Garchi fransuz detektivlarida Bubishining 20 yillik fotosurati bo'lgan bo'lsa-da, bizning tezkor guruhlarimiz mavjud ma'lumotlarni, fotosuratlar va video materiallarni tahlil qilish hamda sun'iy intellektning ilg'or texnologiyalaridan foydalangan holda uning joylashgan joyini topishga muvaffaq bo'lishdi. Degan Dubay politsiyasi xodimi Jamol Salam Al-Jallafa. Bushibi 10 yildan buyon qidiruvda bo'lgan va soxta hujjatlar ishlatib kelgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, narkobaron Yevropaga yiliga 60 tonna giyohvand moddalarni olib kirgan. Ularning taxminiy qiymati 82.6 million dollarni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.